Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Managing Tourette Syndrome: A Behavioral Intervention for Children and Adults, Therapist Guide, adalah panduan klinis karya Douglas Webb, Woods, dan sejumlah rekan peneliti yang membahas penanganan sindrom Tourette serta gangguan tik pada anak dan orang dewasa. Buku non-fiksi profesional ini termasuk seri Treatments That Work, dan dirancang terutama untuk terapis yang ingin menerapkan Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, atau CBIT, secara terstruktur. Tujuannya bukan menjanjikan penyembuhan total atas gangguan tik. Sebaliknya, buku ini mengajarkan keterampilan praktis agar pasien dapat mengenali, mengelola, dan mengurangi dampak tik dalam kehidupan sehari-hari. Panduannya menyusun program sekitar 11 sesi, lengkap dengan alur sesi, bahan terapi, formulir pemantauan, serta tugas rumah. Pendekatannya memadukan edukasi tentang tik, habit reversal training, strategi berbasis fungsi, dan teknik relaksasi. Posisi buku ini penting karena memberlakukan tik sebagai kondisi yang berakar secara biologis, namun ekspresinya dapat dipengaruhi situasi, kebiasaan, respons lingkungan, dan stres. Dengan demikian, fokus terapi diarahkan pada kemampuan yang dapat dipelajari dan dipraktikkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, CBIT memusatkan terapi pada pengelolaan tik, bukan janji untuk menyembuhkan. Kerangka utama buku ini adalah Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, atau CBIT. Pendekatan ini berangkat dari sasaran yang realistis, yaitu membantu pasien mengelola tik secara lebih efektif, bukan mengklaim bahwa gangguan tik dapat dihapus sepenuhnya. Pembedaan ini sangat penting secara klinis. Tik dapat berubah dari waktu ke waktu, dan tingkat keparahannya tidak selalu berada dalam kendali penuh pasien. Karena itu, terapi yang baik perlu memperkuat kapasitas pasien untuk merespons gejala, bukan membuat pasien merasa gagal ketika tik masih muncul. Buku ini menyajikan CBIT sebagai program terstruktur sekitar 11 sesi bagi anak, remaja, dan dewasa. Terapis diajak membangun pemahaman bersama tentang sifat tik, dampaknya terhadap aktivitas, serta tujuan yang relevan bagi pasien. Sasaran dapat mencakup berkurangnya gangguan di sekolah, pekerjaan, interaksi sosial, atau aktivitas keluarga. Struktur manual membantu terapis menjaga urutan intervensi sambil tetap menyesuaikannya dengan kebutuhan tiap individu. Pendekatan ini juga menghindari anggapan keliru bahwa TK merupakan perilaku sengaja atau semata-mata akibat kurang disiplin. Pasien dilatih memahami dorongan sebelum tik, memilih respons yang telah direncanakan, dan mengenali keadaan yang memperberat gejala. Jadi ukuran kemajuan tidak terbatas pada jumlah tik. Kemajuan juga tampak pada bertambahnya kendali, berkurangnya gangguan fungsional, dan kemampuan pasien menerapkan keterampilan secara mandiri di luar ruang terapi. Habit reversal training mengubah dorongan tik menjadi kesempatan untuk memakai respons bersaing. Komponen inti CBIT dalam buku ini adalah habit reversal training, atau pelatihan pembalikan kebiasaan. Teknik ini bukan sekadar meminta pasien menahan tiki dengan kemauan keras. Prosesnya dimulai dari pelatihan kesadaran. Pasien belajar mengenali bentuk tik secara rinci, keadaan ketika tik muncul, dan terutama sensasi atau dorongan awal yang kerap mendahului tik. Kesadaran terhadap tanda awal memberi jeda kecil, tetapi sangat penting, antara dorongan dan tindakan. Dalam jeda itu, pasien dapat menggunakan respons bersaing. Respons bersaing adalah perilaku alternatif yang secara fisik tidak cocok dilakukan bersamaan dengan tik sasaran. Dapat dipertahankan untuk waktu singkat, dan cukup praktis digunakan dalam kehidupan nyata. Terapis perlu membantu merancang respons yang sesuai untuk satu tik tertentu, bukan memakai satu teknik umum bagi semua gejala. Buku ini menekankan kerja bertahap melalui hierarki tiki, sehingga sasaran terapi dapat diprioritaskan berdasarkan gangguan, kesiapan pasien, dan kemungkinan penerapan latihan. Pemilihan respons juga harus mempertimbangkan konteks sekolah, pekerjaan, rumah, dan situasi sosial. Respons yang efektif secara teori tetapi terlalu mencolok atau sulit dilakukan, kemungkinan tidak akan dipakai secara konsisten. Karena itu, manual ini menggabungkan pengajaran keterampilan dengan latihan langsung, pemantauan, dan peninjauan tugas rumah. Logikanya jelas, pasien tidak hanya memahami apa itu tik, melainkan membangun kebiasaan baru untuk menghadapi dorongan secara lebih terarah. Intervensi berbasis fungsi menargetkan situasi dan respons lingkungan yang memperberat tik. Buku ini membedakan CBIT dari pendekatan yang hanya berfokus pada gerakan atau suara tik. Selain melatih respons bersaing, terapis diminta melakukan penilaian fungsional terhadap faktor yang mungkin memengaruhi ekspresi tik. Dasarnya adalah pemahaman bahwa tik memiliki landasan biologis, tetapi frekuensi atau intensitasnya dapat dipengaruhi oleh konteks. Contohnya bukan berarti lingkungan menyebabkan sindrom Tourette, melainkan kondisi tertentu dapat membuat gejala lebih mudah muncul atau lebih mengganggu. Terapis dan pasien menelaah apa yang terjadi sebelum tik, apa yang menyertai tik, serta bagaimana orang sekitar meresponsnya. Faktor seperti tuntutan situasi, kecemasan, perhatian yang berlebihan, pola penghindaran, atau konsekuensi tertentu dapat menjadi bagian dari pola yang perlu dipahami. Setelah pola lebih jelas, intervensi dapat diarahkan untuk mengurangi pemicu yang dapat dimodifikasi dan mengubah konsekuensi yang tanpa sengaja mempertahankan masalah. Pendekatan ini harus diterapkan hati-hati. Tujuannya bukan menyalahkan keluarga, sekolah, atau pasien, dan bukan pula mengontrol setiap keadaan hidup. Tujuannya adalah menemukan perubahan yang masuk akal dan dapat dilakukan. Misalnya, keluarga dapat belajar memberi dukungan tanpa menjadikan setiap tik pusat perhatian. Sedangkan pasien dapat merencanakan strategi ketika menghadapi keadaan yang biasanya sulit. Dimensi fungsional membuat terapi lebih kontekstual. Dia mengakui bahwa pengelolaan tik tidak berlangsung hanya pada saat sesi, tetapi juga dalam jaringan rutinitas, relasi, dan tuntutan sehari-hari. Keempat, relaksasi. Dukungan sosial dan tugas rumah memperluas terapi dari ruang konsultasi ke kehidupan sehari-hari. CABT dalam panduan ini tidak berhenti pada latihan teknis untuk satu tik. Buku ini memasukkan latihan pernapasan rileks dan relaksasi otot progresif sebagai keterampilan pendukung. Teknik tersebut tidak diposisikan sebagai penyebab hilangnya semua tik, melainkan sebagai cara membantu pasien menghadapi stres dan kecemasan yang dapat memperburuk pengalaman gejala atau menyulitkan penggunaan keterampilan lain. Penempatan relaksasi sebagai pelengkap penting, karena ia mencegah penyederhanaan berlebihan bahwa tik hanya masalah ketegangan. Manual juga memberi perhatian pada dukungan sosial dan keterlibatan orang tua bila pasien masih anak-anak. Orang terdekat dapat membantu mengingatkan latihan secara tepat, menciptakan suasana yang tidak menghakimi, dan mengurangi respons yang tidak membantu. Namun, dukungan perlu dijalankan tanpa menjadikan pasien terus-menerus diawasi atau dipermalukan. Bagian praktis yang kuat adalah penggunaan tugas rumah. Pasien berlatih kesadaran dan respons bersaing beberapa kali setiap minggu, memantau kemunculan tik, lalu membahas hasilnya pada sesi berikutnya. Pengulangan ini penting karena keterampilan perilaku hanya menjadi berguna bila dapat diakses saat dorongan tik muncul secara nyata. Formulir dan pencatatan bukan sekadar administrasi. Data tersebut membantu terapis melihat apakah strategi dipraktikkan, apakah ada hambatan, dan apakah target perlu disesuaikan. Dengan cara ini, terapi menjadi proses kolaboratif yang bertumpu pada praktik, umpan balik, dan perbaikan bertahap. Terakhir, pencegahan kekambuhan menjadikan penguasaan keterampilan lebih penting daripada hasil sesaat. Salah satu kekuatan praktis buku ini adalah perhatian pada pemeliharaan hasil terapi. Gangguan tik dapat berfluktuasi, sehingga penurunan gejala selama beberapa minggu tidak otomatis berarti pasien tidak lagi memerlukan strategi. Panduan ini memasukkan pencegahan kekambuhan dan sesi penguat untuk membantu pasien meninjau kembali keterampilan yang telah dipelajari. Fokusnya adalah mengenali tanda bahwa kesulitan mulai meningkat, mengingat kembali respons bersaing yang cocok, serta mengaktifkan dukungan dan strategi lingkungan bila diperlukan. Perspektif ini penting karena mencegah pasien menafsirkan munculnya kembali TE sebagai kegagalan total. Dalam model keterampilan, perubahan gejala dapat dipandang sebagai informasi. Pasien dan terapis dapat bertanya apakah latihan berkurang, apakah ada tekanan baru, apakah TE sasaran berubah, atau apakah strategi perlu disesuaikan. Buku ini juga memberi ruang bagi masalah fungsi yang sering menyertai kehidupan dengan Tourette, termasuk tantangan sosial dan keluarga, serta perilaku marah atau mengganggu yang relevan untuk dibahas dalam terapi. Hal ini tidak berarti semua kesulitan tersebut otomatis disebabkan oleh tiki. Sebaliknya, manual mengarahkan terapis untuk menilai dampak nyata dan menghubungkan penanganan dengan kebutuhan pasien. Penekanan pada pemeliharaan menunjukkan bahwa CBAT bukan prosedur satu kali pakai. Ia merupakan seperangkat keterampilan yang dapat dibawa pasien untuk menghadapi perubahan konteks, gejala, dan tuntutan hidup setelah program terstruktur berakhir. Kesimpulannya, Managing Tourette Syndrome: A Behavioral Intervention for Children and Adults Therapist Guide paling sesuai bagi psikolog, psikiater, konselor, terapis perilaku, dan tenaga klinis lain yang menangani anak atau dewasa dengan sindrom Tourette maupun gangguan tik kronis. Buku ini juga bernilai bagi peserta pelatihan klinis yang memerlukan gambaran konkret tentang bagaimana terapi perilaku dijalankan dari sesi ke sesi. Karena formatnya adalah panduan terapis, pembaca awam atau keluarga mungkin akan lebih terbantu bila menggunakannya bersama tenaga profesional. atau bersama buku pendamping yang ditujukan bagi pasien dan keluarga. Manfaat praktis utamanya terletak pada penerjemahan prinsip CBAT menjadi langkah kerja. Pembaca memperoleh kerangka untuk memilih tik sasaran, mengajarkan kesadaran terhadap dorongan, menyusun respons bersaing, menilai faktor lingkungan, memantau latihan, dan merencanakan pemeliharaan hasil. Secara intelektual, buku ini menawarkan cara pandang yang seimbang. Tik tidak direduksi menjadi kebiasaan buruk yang harus dihentikan, tetapi juga tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat dikelola. Yang membedakannya dari buku umum tentang Tourette adalah tingkat manualisasinya. Buku ini tidak hanya menjelaskan kondisi atau merangkum pilihan terapi, melainkan menyediakan protokol perilaku yang dapat diterapkan secara sistematis, beserta formulir, struktur sesi, dan perhatian terhadap hambatan implementasi. Ditulis oleh pengembang dan peneliti terkait pendekatan ini, panduan tersebut menonjol sebagai rujukan profesional yang berorientasi pada keterampilan, konteks kehidupan pasien, dan praktik klinis yang dapat dievaluasi. Jika Anda ingin mendukung Douglas Webby Woods, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.